Кремлин ети тәнкыйтчесе Алексей Навальный ва оның доганы Олег тоталитар режимлер барыда көпчүлүгү хабарлы этмек боюнча жогору дарежелі байрак менен тыйлагандылар. Европаның ядыгарлык ва вуждан платформасы атлы кураманың ресми вебсайтында чап болгон маалыматы өрө, бу hükümete дегишли болмады кураманың агзалары Навальный догонлорун тыйлагламак ва олардын Орусия Федерациясында эсасы демократик кымматтыктары ва азаттыктары корома урунда шахси эдерменлигин көрүшүн ва эжир чекмегин икрар этмек үчүн сөз бердилер. Алексей Навальный байрагы коопшуруш табаратынын 6-майда Венгриянын пайтакты Будапештте болжоктугун Twitter аркылы чабыдын маалыматында хабар берди. Алексей Навальный Орусиянын президенти Владимир Путиндин ачык танкыйчысы эле 2011-2012 жылдарда Москвада болгон протесттерде итерги берүүчү күч өкмүндө чыгыш этипти. Алексей Навальный ва унун догону Олег 2008-2010 жылдар аралыгында эки орусиялык ширкеттен улуу муктарды пул оорламакта айыпланып декабрь де гүнәле тапылыпты. Алексей Навальный 3,5 йыллык шертле тустаглыгы hüküm edildi. Onun doğanı Олег Навальный Ортетин Ореол регионында колонияда 3,5 йыллык тустаглык мөхлетине hüküm edildi. Doğanların ikisi de özlerine yönkelen ayıplamaların siyasete yuğrulanlığına derler. Hüküm çıkarılan vaktinde Алексей Навальный oğurluk bilen bağlı başka bir ayıplama esasında kesilen iş boyunca şertli tutsaklık mühletini baştan geçirerdi. Алексей Навальный özüne karşı iş kozgalmağını alıp varyan opozisyon hareketleri bilen bağlaştırıyor. Avrupa'nın yadigarlık ve vujdan platformasının bayrağı totalitarizme karşı görüş alıp varyan demokratiyanın kımmatlıkları, adam hukukları ve Azatlıkları işeride kanunun hükmürovanlığı uğrunda çıkış ediyen şahslara yılda koğuşurlar. Avrupa'nın yadigarlık ve vujdan platforması hükümeti değişti olmadık kurama olup 18 yurdi ve 50 çemesi kuramanı birleştiriyor. Kurama öz ağzaları arkalı Avrupa'nın adından 200 bin rayetine ve Demirgazık Amerika'nın 1 milyondan kovrak rayetine vekülçülük ediyor.